ที่นิวยอร์กวันจันทร์นี้คณะตัวแทนเจรจาจากสหรัฐและจากยุโรปจะเริ่มการประชุมกันต่อเพื่อถกข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับยุโรปหรือ Trans-Atlantic Trade Deal ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งผู้นำสหรัฐและผู้นำเยอรมนีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนหลายพันคนออกไปประท้วงในเยอรมนีโดยแสดงความกังวลต่อข้อตกลงการค้าเสรีนี้โดยเห็นว่ามุ่งผลประโยชน์แก่บริษัทเอกชนมากกว่าการปกป้องผู้บริโภคลดมาตรฐานคุณภาพของอาหารและความปลอดภัยผู้ประท้วงบางคนกังวลเรื่องอาหารตกแต่งพันธุกรรมการเจรจารอบใหม่นี้เป็นการเจรจารอบที่9นับตั้งแต่ปีที่แล้วบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลชี้ว่าข้อตกลงทางการค้าเสรีนี้จะเพิ่มรายได้ถึงปีละ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่เศรษฐกิจของทั้ง2ฝ่ายข้อตกลงการค้าเสรีนี้จะตัดลดภาษีทางการค้าระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปลงไปอีกและจะแก้ไขกฎระเบียบหลายอย่างของทั้ง2ฝ่ายให้ใช้ร่วมกันได้และจะมีผลต่อสินค้าและบริการหลากหลายประเภทประเทศสมาชิก G20และสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กำลังถกกันเรื่องการเพิ่มสิทธิ์ในการออกเสียงของประเทศสมาชิกหลังจากแผนปฏิรูป IMF ยังไม่คืบหน้าเมื่อปีค.ศ.2010สมาชิก IMF เห็นด้วยกับการเพิ่มอำนาจออกเสียงแก่ประเทศสมาชิกรวมทั้งจีนและอินเดียแต่รัฐบาลสหรัฐที่นำโดยประธานาธิบดีบารักโอบามายังไม่สามารถเจรจาให้ทางรัฐสภาสหรัฐเห็นด้วยกับเรื่องนี้นายเจคอบลิวรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าแม้ทางฝ่ายบริหารของสหรัฐจะยึดมั่นในข้อตกลงการปฏิรูป IMF แต่วุฒิสภาสหรัฐยังไม่เห็นชอบทางด้านนายอากุสตินคาร์สเตนส์ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งเม็กซิโกและประธานคณะกรรมการการเงินระหว่างประเทศของ IMF กล่าวย้ำความจำเป็นในการปฏิรูปนี้ในที่ประชุมของ IMF ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่กรุงวอชิงตันเขาชี้ว่าบรรดาประเทศสมาชิก IMF และสมาชิก G20 ต่างแสดงความผิดหวังที่แผนการปฏิรูปปีค.ศ.2010ยังไม่มีผลอะไรและย้ำว่าจะมุ่งมั่นผลักดันเรื่องนี้ต่อไปพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐทำตามสัญญาให้เร็วที่สุดสหรัฐสามารถบล็อกการปฏิรูป IMF ได้เพราะคุมคะแนนเสียงใน IMF สหประชาชาติรายงานว่าเมื่อปีที่แล้วมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์UN ชี้ว่าในปีค.ศ. 2014มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ 41.8 ล้านตันทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นมือถือตู้เย็นเครื่องซักผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน UN ชี้ว่ามีการนำขยะเหล่านี้ไปหมุนเวียนใช้ใหม่อย่างเหมาะสมเพียงแค่1ใน6เท่านั้นสหรัฐและจีนสร้างขยะมากที่สุดแต่หลายประเทศที่มองว่าตนเองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลับมีปริมาณขยะต่อหัวสูงที่สุดนำโดยนอร์เวย์ตามด้วยสวีเดนไอซ์แลนด์เดนมาร์กและอังกฤษรายงานของ UN นี้ชี้ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์มีขยะที่สามารถสร้างมูลค่าทางการเงินได้หากนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่และชี้ว่าโลหะในขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่พบได้แก่ทองคำเงินเหล็กและทองแดงซึ่งมีมูลค่าราว 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่แต่ยังเตือนว่าขยะเหล่านี้มีอันตรายสูงเช่นกันเพราะมีโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมจึงต้องจัดการอย่างระมัดระวังรายงานของ UN นี้คาดว่าในระดับโลกปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์น่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง50ล้านตันในปีค.ศ. 2018ค่ะจีนเริ่มโครงการพัฒนาเครือข่ายทางสาธารณูปโภคเพื่อออกสู่ทะเลที่ปากีสถานประธานาธิบดีสีจินผิงแห่งจีนจะเปิดตัวโครงการพัฒนาเครือข่ายสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยงจีนกับปากีสถานมูลค่า 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะเยือนปากีสถานนาน2วันในวันจันทร์นี้การเดินทางเยือนปากีสถานของประธานาธิบดีจีนจะเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองชาติสร้างเครือข่ายถนนทางรถไฟและโครงการพัฒนาพลังงานซึ่งจะเป็นการเชื่อมจีนเข้ากับท่าเรือควาดาในปากีสถานโครงการนี้เมื่อเสร็จสิ้นจะช่วยให้จีนเข้าถึงตลาดในเอเชียกลางได้เร็วขึ้นและเป็นทางลัดในการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางโฆษกรัฐบาลปากีสถานชี้ว่าการเยือนปากีสถานของประธานาธิบดีจีนนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์โลกมาเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแต่คาดว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะลงนามข้อตกลงที่ให้ปากีสถานซื้อเรือดำน้ำ8ลำจากจีนด้วยฮ่องกงเปิดตัววัดที่สร้างด้วยเงินถึง193ล้านปอนด์อังกฤษให้แก่ประชาชนเข้าเยี่ยมชมวัดเซชานวัดพุทธแห่งนี้สร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังโดยสร้างโดยนายหลีกาชิงนักธุรกิจชาวฮ่องกงอายุ86ปีเขาได้ชื่อว่าเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียเมื่อปีที่แล้วค่ะ และนี่เป็นวัดแห่งใหม่ล่าสุดของฮ่องกงนะคะมีเจ้าแม่กวนอิมสูงถึง76เมตรและมีห้องรับแขก VIP ซึ่งเป็นห้องกันกระสุนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของวัดชี้ว่าต้องมีห้องกันกระสุนเพราะต้องการรักษาความปลอดภัยแก่แขกสำคัญไม่ว่าจะเป็นพระสังฆราชของประเทศไทยหรือพระผู้นำทางศาสนาคนอื่นๆค่ะหลังจากเปิดตัวเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะมีคนจองเข้าไปเยี่ยมวัดนี้เต็มหมดแล้วต้องขึ้นชื่อรอเข้าคิวนานถึง1เดือนค่ะแต่หากคุณโชคดีนะคะคุณอาจจะได้รับใบเชิญให้เข้าชมวัดในวันที่24ถึง25พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพราะว่าทางวัดเตรียมจะเชิญคนเข้าชมจำนวน 12,000 คนเพื่อเป็นการฉลองวันประสูติของพระพุทธเจ้าและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะคุณนิตยาค่ะ